Lişûna hevşaredarên bajarokê Riya Armûşê an ku îpek ola wanê Azîm Yecan û Şehzade Kurd ku duh hatibûn desteserkirin, qeymeqamê bajarokê Sînan Aslan ji aliyê Wezareta Karê Navxweyî ve wekî qeym hat diyar kirin. Her wiha dema desteserkirina hevşaredar Kurd û Yecan jî hate dirêjkirin. Tevî van geşedanan, waliyê wanê jî li bajêr biryara qedexekirina li darxistina çalakî meş û daxuyaniyên ku evnêzî 3 sala tê qedexekirin, Bazlar Ojdin dirêj kir. Parlamenterê Partiya Demokratîk a Gelan HDP, Murat Sarısaç, li hember diyarkirina qayûman nerazîbûna xwe nîşan da û wiha axivî.
Piyan, tişta hukukî ji dîşbûna Kurdistanê de maye. Tamam, eser hukuka düşmanayî, her tiştek dimeşe, polis, asker, kaymakam, herkesek, gur düşmanayî nîs Kurdan dibin. Ya îrojî, ya dö qayyum atö jî ve şekli bu. Yani işler ve Rojava, işler ve Şurayı Kurdistan, işler ve Bakurin politika Serp Kırda değil meşalda. Buna bu Kırdan Serp düşmanı ev qayyum jî ve şeklek düşmanı ayı neyiz. Bunu ya zaten ne polis ne kesin altını öderi kesekli hukuk ecine geri hukuk hevce ecine girişi
Hecai gotune eku, jinozdib tabaqe vir ve dinavda şaradariyen bajare mazın en Wan Ahmed u Merdine jiheyi hata nehe Wezareta Karê Navxweyî jibo 16 şaradariyen de deste HDP'de qayyum diyar kiriye. Arif Aslan, Denge Amerika, Wan.